som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme znova ďalšieho výnimočného hostia, znova spolupracovníka, kamoša a človeka, ktorý bude mať, dúfajme, aj pomerne veľký vplyv na to, ako to tu na Slovensku bude vyzerať. Mišo Šimečka, vítaj.
Díky, Mišo, teším sa.
A ty si tu druhýkrát, si vlastne prvý host, ktorý je tu druhýkrát, neviem prečo.
No lebo som tvoj predseda.
musím sa vtierať, ale ešte pozýval som aj Miša Pastiera, ktorý má najpočúvanejší podcast a ľudia, ktorého tu počúvajú, tak sa na to určite tešia. Mišo napísal aj novú knihu. Ale vrátime sa k tebe. A môžeme prebrať také spoločné témy, pretože a ja som bol predseda, ja som si zažil kampaň a z mojej osobnej skúsenosti viem, že to obdobie kampaňové je jedno z takých najťažších v živote človeka a je tam najviac stresu, najviac sa tam robí a nedá sa to úplne až porovnávať s podnikaním, kde som si tiež zažil všelijaké ťažké chvíľky, ale čo toto bolo na úplne inej dimenzii, preto si myslím, že tento podcast bude zaujímavý aj pre ľudí, ktorí majú svoje vlastné ťažké veci v podnikaní. Mňa keď sa pýtali, že a často sa ma to pýtajú, že aký je rozdiel medzi podnikaním a politikou, tak ja hovorím, že v podnikaní máš pod kontrolou tak 50% a v politike že 10%. Ty sa ako vysporiadávaš s touto, ako keby, že neistotou, že už kampaň rozbehnutá, všetko fičí a zrazu už ani nevieš moc úplne s tým, že robiť? Že to je to celkom veľký stres na hlavu. Ako sa s tým vysporiadávaš?
Podľa mňa je to úplne presné, že je toľko vecí, ktoré nemáš ako ovplyvniť. Koľko ľudí reálne príde voliť, či v poslednej chvíli sa nerozhodnú inak. Vieme, že milión ľudí sa rozhoduje proste na konci, že nemôžeš mať všetko pod kontrolou a to hovoríš úplne dobre. Pre mňa v tomto asi je podstatné, aby som dobre robil tie veci, ktoré mám pod kontrolou. A potom si môžem povedať, že urobil som všetko, zvyšok je v rukách Božích, v rukách voličov. A toto je akoby tak to, čo mňa upokojuje aj v hociakej tej situácii, že môže to vypáliť rôzne, môže sa nám to nepodariť. A pre mňa je podstatné, aby som vždy mal pocit, že som urobil, čo sa dalo. A samozrejme, že urobím chyby a robím chyby, to je normálne, ale že to neflákam, že to sa snažím domýšľať do dôsledkov, čo všetko robíme, akú kampaň máme, aké rozhodnutie robím. A niečo mi to oslobodzujúce, že si povieš, že je iba nejaká časť toho, čo vieš ovplyvniť a tomu dáš všetko. A hlavne to mám brutálne uľahčené tým, že máme akoby super tým ľudí. A to je asi taká univerzálna poučka k tomu je, že všetko je ľahšie, keď to robíš s dobrými ľuďmi. Aj ten kampaňový tím, kde sú však ľudia ako Martin Burger, Ondro Gažovič, Rado Choleva, proste plno mladých ľudí, nesmierne talentovaných, so zápalom. No ale potom aj to predsedníctvo, v tomto úprimne to mám o niečo jednoduchšie, ako si to mal ty, lebo vtedy boli dve strany, keď ty si bol predseda a líder do volieb a vždy bolo zložitejšie robiť nejaké rozhodnutia, keď tie strany sú dve, než keď je jedna ako PSK. A zároveň teraz mám aj pocit, že to predsedníctvo akoby super drží pokope, ľudia si navzájom pomáhajú, proste vidia, že keď niekto napríklad má ťažšie obdobie, že ho treba podržať, iný musí zamakať, že naozaj akoby cítiš tú oporu v tej strane, že to vlastne je zrazu o toľko ľahšie. Nie je to ľahké, ale je to o to ľahšie, že sa o to môžeš oprieť.
To máš taký stoický prístup k tomu, nie? Že odrobil si svoje a uvidí sa, kedy ťa prepadávajú také to stresujúce myšlienky. Mne sa to dialo vždy pri zaspávaní, že som tak rozmýšľal, že čo keď budem mať 7%, doteraz si pamätám, keď ma to napadlo, či pod 7%.
A to furt o tom mesiac. Rozmýšľam. Okay. Furt rozmýšľam, že čo všetko sa môže stať a hlavne veď rovnako ako keď si ty to lidoval, tak aj teraz tá zodpovednosť je veľká v tom, že reálne môžeme mať o 3 týždne vládu Fica, Mazureka, Danka a z časti je to naša zodpovednosť, nie len moja, aj tvoja a našich kolegov v strane, však aj v iných stranách, tých demokratických, že tá zodpovednosť je veľká a konštantne nad tým rozmýšľam, čo všetko sa môže stať, čo keď urobíme chybu, čo keď sa stane toto, tamto a budeme mať málo percent, alebo to nebudeme vedieť nejako zložiť a bude tu proste ten Fico. Rozmýšľam nad tým, keď zaspávam, keď beziem malú do škôlky, keď proste sedíme na poradách. Tomu sa nedá vyhnúť. Ale zase, keby si sa tým furt by trápil, tak ťa to paralizuje. Čiže v niektorej chvíli si to musíš useknúť a povedať, že to všetko sa môže stať, ale moja zodpovednosť a to, čo sa snažím robiť primárne, je to, nad čím mám tú kontrolu, aby som mal dobré výstupy v médiách, aby sme mali dobré rozhodnutia, aby sme mali dobrý program, aby sme mali dobrú kandidátku. proste v istej chvíli si musíš uvedomiť, že, ne, že nemôžeš všetko proste urobiť dobre a že, nemôžeš, že nemáš všetko pod kontrolou. Lebo inak by sa z toho zbláznil a vlastne by sa to nedalo robiť reálne inak, hej?
Hej. Akože súhlasím s tebou a teraz aj hovorí, že stále nad tým rozmýšľa, že presne je veľa roboty a práve v takých týchto vypetých časoch, keď strašne, strašne veľa robíš, o to dôležitejšie je oddychovať vtedy, ale o to sa to ťažšie nedá, hej? Že to sa tak hovorí, že keď nemáš ani 10 minút na to, aby si denne meditoval, tak by si mal hodinu denne meditovať. A to sa strašne dobre povie, ale reálne ťažko urobiť. A ja si to sám tiež pamätám, že pred kampaňou som si hovoril, že budem každý deň behávať a cvičiť a dobre je, aby si bol akože vo forme a zvládal to oddychovať a meditovať.
A robil si to?
Nie, však, lebo to chcem sa ťa práve spýtať, lebo to ťa strašne akože zahltí v skutočnosti a že ty nedokážeš ísť ešte aj ráno bežať alebo meditovať.
To sa nedá.
Čiže máš to tak, akože, že proste nedá sa to, je to ťažké a snaží sa to.
A ty si tuším, ktorý ešte ani nemal ani Marietu, ani Mila, nie?
Áno, bez detí som bol ešte. No.
A ja mám teraz však trojročnú dceru, takže akýkoľvek voľný čas, ktorý mám, tak som buď so Soňou, alebo s Táňou, alebo najlepšie s nimi obidvoma. Čiže ani čas na to, aby som teraz chodil behávať, už veľmi není. Boli sme na odtateľ k Dunaju, to bolo super. Ale tiež to bolo aj z časti kampaňová vec. Ani nemám čas ani meditovať a veľmi už ani športovať. Ale tak mám aj vždy čas dňa, keď som sám, predtým než idem spať. Aj Sonia a Táňa samozrejme idú spať skôr a ja som potom ešte vždy trochu hore. A tak si tak akože iba bezmyšlienkovite behám po internete alebo si niečo čítam. A tak to je taká
hodinka. Ešte aj plejko, myslím, že minulý si hovoril.
Dávam plejko, teraz dohral som aj to druhé Last of Us a teraz hrám striedavo FIFU a NHL-ku, čo je super, lebo tam to vieš hrať krátko, hej? Že to je také, že si zahráš jeden zápas, to trvá 10 minút a v zásade nevyžaduje to, aby si to hral kontinuálne. Čiže to ma baví celkom, to hrávam.
Keď sa ťa spýtam, nie je, že takú politickú, či si lavica a pravica, ale že či si tým FIFA alebo tým NHL, tak ktoré by si povedal?
Ako kedy.
Okay.
Niekedy ma, akože primárne asi ma baví FIFA viac. Mm-hmm. Ale potom už keď to hrám dlho, tak potom svičnem, zase si kúpim druhú. Aj ten basketbal ma baví a tieto športové veci ma celkom bavia. A tak je na to také, že ja neviem, hej, dohromady 45 minút za týždeň alebo tak, keď sa to spočíta, že není to, že by som gamil celú noc. Ale tak je to super, takže to je fajn. A inak ešte ma napadlo, vieš, v tej tvojej otázke, že ako si to človek celé berie tú zodpovednosť za ten stres. Podľa mňa veľa ľudí v politike trpí tým, že majú, alebo nie, že trpí, ale sú presvedčení o tom, že sú predurčení na to, aby zachránili celú krajinu a že to celé stojí na ich pleciach. A že keď to nedajú oni a nenajdu v sebe tú silu a nevyhrajú tie voľby alebo nezložia vládu, tak bude akože koniec sveta. A ja som v tomto iný a podľa mňa to aj trochu pomáha v tej stresovej situácii, že ja si o sebe nemyslím, že som akože ten najlepší možný zo všetkých, alebo najmúdrejší, alebo najlepšie viem robiť kampaň, alebo som najlepší predseda, akého Slovensko kedy malo. A to ti dáva zároveň aj tú voľnosť proste sa poradiť s ľuďmi, ktorých vieš, že sú múdrejší ako ty, alebo ktorí už majú viac skúseností ako ty. A že si na seba proste neprojektuješ do seba akoby toho spasiteľa a si tak viac menej pri zemi a to v niečom akoby pomáha, aspoň mne, hej, že si uvedomujem, že proste akokoľvek sa bude človek snažiť a dám do toho všetko, tak proste to bude nedokonalé. A jediného, čo by mi vadilo, keby som mal v závere pocit, že som do toho nedal všetko, hej, že som niečo odflákol. To, že urobím chyby, je úplne normálne. Ľudia, ktorí si myslia, že oni sú tí, čo nikdy nerobia chyby a čo všetko vedia najlepšie, tak podľa mňa pre nich to musí byť oveľa väčší stres.
Akože dobrú vec si povedal vlastne takú sebarozvoju a presne mňa je to isté mňa vlastne po tej kampani, keď to skončilo tak, ako to skončilo tie minulé voľby a ja už som si toto isté predtým hovoril aj potom, že ja som vlastne nevedel, alebo nemohol som si povedať, že OK, že niekde som mohol ísť, ale nešiel som, lebo sa mi nechcelo, alebo niečo sa mi nechcelo robiť, čo naopak, že sme makali riadne, ale povedal si, že podľa mňa takú zaujímavú vec toho, že sa snažíš že nebyť akože najmudrejší, že všetko vieš, že to mať v sebe, ako keby to projektovať. Potom na druhej strane, častokrát podnikanie alebo pri manažeroch, ale aj politikoch to vnímam, že to by si práve že mal mať, aby si niečo dosiahol, hej? Aby si proste aj v tej firme alebo v hociakej skupine, že sa predral dopredu, aby si bol taký ten líder, že si veríš, hej? Že, lebo teórie rôzne, že ľudia, keď majú vidia nejako lídra, ktorý vidí, že má nejaké pochybnosti o sebe, alebo že nie je taký ten totálne sebavedomý, ktorý proste, že úplne verí sám sebe slepo, aj hlúpo a všetko, len to tak prevali týmto, že ty vieš identifikovať v sebe, že prečo to takto máš, alebo že si to racionálne vyriešil, alebo niekedy si počas, ja neviem, štúdia, kde si pochopil, že si nie je najmudrejší a to ťa tak ukludnilo.
No podľa mňa je úplne prirodzené zdravé pre každého človeka a špeciálne pre politického lídra mať o sebe pochybnosti. V každej chvíli sa sám seba pýtať, že či sa niečo nedalo urobiť lepšie, či niekde nerobíš chybu, či máš dobrý úsudok, či v skutočnosti to nerobíš z nejakých iných motivácií, nejakého ega. A nikto nevie tak dobre o všetkých mojich chybách, zlyhaniach a zlých stránkach ako ja sám. A možno teda sa to nehodí do tejto politiky, možno taký líder nemôže byť dobrý. Uvidíme. Ale ja som presvedčený, že na to, aby si človek uchoval nejaké základný pokoj a integritu, tak musí o sebe pochybovať a myslím, že nás to v konečnom dôsledku robí lepšími ľuďmi a dokonca by som povedal aj, že lepšími politikmi. Lebo podľa mňa ten leadership nie je v tom, že navonok projektuješ, že si do všetkých najsilnejší, najlepší, ale že máš dôveru tých ľudí, v prvom rade svojich najbližších ľudí, ako neviem, teba a ďalších podpredsedov a ľudí v našej strane a potom v širšom zmysle voličov. A tam, že ich vieš presvedčiť, že napriek tomu, že samozrejme si nedokonalý, tak ich vieš presvedčiť, že vieš urobiť tú robotu, tú zodpovednosť, ktorú ti dajú. Úprimne, ja som nečítal nikdy žiadne teórie o tom, ako byť dobrým lídrom, alebo či už biznisové, alebo iné. Čiže ja to tak hovorím intuitívne, hej, ako to mám v sebe. A možno je to aj môjim, vieš, aj vzdelaním, aj tým, že ja som robil dlho v tom akademickom svete, kde je úplne podstata toho a ten spôsob rozmýšľania je, že sa za každým spýtuješ, či to tvrdenie je správne, či to nemá nejaké logické chyby, alebo či nejaké iné dáta neukazujú, že vlastne to tak nie je, že tam je naopak cnosťou, keď vieš spochybniť to, čo si napríklad tvrdil ešte pred rokom, alebo to, čo tvrdia iní, hoci sú to autority v tej oblasti, vieš, že tento akademický svet v tom ma formoval, že nebrať všetko úplne ako samozrejme, ale vrátanie svojho vlastného úsudku, ale neustále sa pýtať, že či tá pravda nie je niekde inde.
Mne sa to ľúbi, alebo že potom nemáš takú tú druhú stranu toho, že sa bojíš, že či už nerozmýšľam dlho teraz, že ako vieš, že ja ťa poznám, že vieš sa dobre rozhodovať aj rýchlo a že netrvá to nejako dlho, ale že čím je to u teba? Že
no niekde to musíš uťať, okay. Lebo potom si paralizovaný tým, že väčšine akoby premýšľaš, že na jednej strane toto, na druhej strane toto a teraz ako sa v tom tak zacyklí, že nevieš urobiť rozhodnutie. To som sa postupne naučil, aj vďaka PS-ku, však aj vďaka tebe, aj iným kolegom v PS, ktorých som videl a vďaka napríklad tej práci v Európskom parlamente, kde fakt, že to je podľa mňa aj dobrá škola, lebo sú tam všelijakí bývalí premiéri, proste skvelí politici európskeho formátu a vieš to akoby aj sa od toho učiť, aj to tak naberá tú skúsenosť. A pre mňa vždy to rozhodovanie nie je jednorázová vec, že sú asi politici, ktorí sa rozhodujú akoby intuitívne. Slávny z nich bol, vieš, George Bush bol taký, že teda ten mladý George Bush, nie ten starší, ten jeho syn, ktorý bol prezidentom, keď teda Američania zautočili na Irák a podobne. A o ňom vždy sa hovorilo, že on je ten intuitívny typ lídra, nie? Že neštuduje akoby dlhé texty a analýzy, ale že proste tak to tak cíti. A tak rozhodne a rozhodli, že pôjdu zaútočiť na Irák a to tak, no, nemusíme tam ísť, ale ja som skôr ten typ, ktorý si akože vypočuje, čo hovoria kolegovia, prečíta si k tomu, akože prejde tým procesom. Nie je v tomto napríklad veľmi blízke, ja neviem, či som to už tu aj nehovoril, ale spôsob, akým akoby Obama robí rozhodnutia a on to popisuje veľmi dobre akoby v tej,
povedz,
tých svojich memoároch, že on naozaj akoby poctivo a vidí, že to, ako som už vravil, že to neodflákne to rozhodnutie. Že to neurobí len tak, že ho to práve teda, aby to mal z krku, hej, lebo on jedná, akože ten moment, keď to rozhodnutie urobíš, už potom sa ti akože uľahčí a to bremeno z teba spadne a je to také fajn, hej, ale a potom majú ľudia tendenciu ho robiť rýchlo, aby si potom netrpel tým rozhodovacím procesom a mne sa naopak páči to, ako to popisuje v tých knihách, špeciálne teda Obama, ale však mnohí iní, že naozaj, akože si to pretrpel to rozhodovanie, že proste radil sa s mnohými ľuďmi, ktorí mali protichodné názory, rôzne veci mu radili, prečítal si o tom rôzne, akoby, a vidíš, jak to v tej hlave akoby zvažuje, alebo väčšina tých rozhodnutí, špeciálne keď si predseda strany, to vieš, väčšina tých rozhodnutí, ktoré sa k tebe dostane, sú také, ktoré ľudia pod tebou nevedia urobiť. A to je tak aj v biznise. Že väčšina tých rozhodnutí, ktorý ten šéf, predseda urobí, je už tak, že 50 na 50. Hej, je už tak ako, lebo inak by to už rozhodli iní pod tebou. A mne sa proste osvedčilo zatiaľ, ako by sa rozhodovať v procese a rozhodovať sa tak, že si vypočuješ proste všetky možné argumenty a potom nejako nakoniec hodnotíš a vieš, že si prekutral všetky tie zákutia tých dôsledkov. A to si nejak myslím, že aj pre slovenskú politiku ako takú by bolo celkom vhodné, vzhľadom na to, ako sme to tu mali posledné 3 roky, kde sa rozhodnutie robili z večera do rána, jak sa Igor Matovič vyspal, potom všetci z toho boli úplne na nervy, potom si to 3-krát ešte sa to zmenilo. Že sa mi zdá, že takýto akoby racionálny, poctivý typ zvažovania a rozhodovania by prospel aj našej verejnej správe.
Súhlasím. Skočím teraz do takého intuitívneho. Ja som tu mal viacerých aj trénerov, športovcov, manažérov, aj bojovníkov a často sa ich pýtam presne takú opačnú vec, že keď ty vidíš športovca, či tam veľmi rýchlo sa dá odhadnúť ten talent, že vidíš, že OK, že tak toto je chalán, ktorý že bude úspešný, alebo má veľkú šancu byť úspešný. Vždy je to nejaká kombinácia toho športového výkonu samotného, aj správania sa, ako vystupuje nejaké jeho energie. A ty, keď si v tom Európskom parlamente a spoznávaš tam, vidíš tam veľa politikov, bývalých, aj terajších, mladých, všelijakých starých, skúsených. Dá sa to, vidíš to ty napríklad podľa teba, že dá sa to vidieť, že na nejakom, že to je super politika, že čo to znamená? Že v tvojom akože ponímaní, chápem, že asi keď stretneš nejako Macrona rovno, tak...
To som stretol minulý týždeň. Hej, no.
Tak to je také, že OK, je to teraz aktuálne, ale že možno keď niekoho nepoznáš a že vidíš, že wow, že ten má obrovský talent a že potom, že čo to znamená, že politik má obrovský talent.
Je tam viacero vecí, ktoré vieš vidieť na prvý pohľad. Keď ma niekto, aj koho nepoznáš napríklad, však tých poslancov je 700, hej. Na začiatku nemá šancu poznať všetkých ani po 2 rokoch. Ale keď napríklad vidíš, že má akoby suverénny, brutálne presvedčivý prejav, vieš, na tom pódiu a tak, tak to okamžite vidíš nejakú kvalitu toho politického talentu, ale to je iba časť toho. Že pekne rozprávať vie aj Mazurek, ale to neznamená, že je talentovaný politik. A vôbec to neznamená, že by sme ho mali voliť. To je akoby tá vec, čo vidíš na prvý pohľad asi. Mm-hmm. Ale druhá vec je, že čo hovorí ten človek. Že či to má, nie len, že ako, a ako pri tom gestikuluje, a ako vie zvýšiť hlas, alebo neviem čo. A zároveň pozrieš, že či to má v hlave upratané, či ten prejav je štrukturovaný, či to ide od niekiaľ niekam. Či vie gradovať tie argumenty. A tam napríklad sú v Európskom parlamente ľudia, ktorých aj keby si nevedel, že napríklad Guy Verhofstadt je bývalý dlhoročný belgický premiér. To je typek, ktorý keď sa postaví, a to je jedno, že či je to na stretnutí, kde nás je 10, alebo či je to pred 700 členným parlamentom, a keď začne rozprávať, tak to okamžite vie, že to je úplne že iná liga ako ten zvyšok. Že má takú akože presence, tak vie rozprávať a tak mu to veríš a zároveň je tak akože chytrý a má proste roky tých skúseností, že všetko, čo povie, ľudia počúvajú. Že to je presne ten rozdiel, keď máš napríklad my tam mali zasadnutia našej politickej frakcie, kde akože 90-100 ľudí, aj poslancov. A úplne vidíš, že keď niektorí poslanci hovoria, že si zoberú slovo, tak ten zvyšok akože pozerá do mobilu, vieš, čekuje maily a neviem čo, bavia sa medzi sebou. A teraz keď niektorí, Guy Verhofstadt napríklad, alebo aj Sophie in 't Veld, to je taká holandská poslankyňa, že keď tí hovoria, tak všetci počúvajú a všetci sa na nich pozerajú. A je to jedno, že či sa rozpráva o budúcnosti EÚ alebo o poľnohospodárskej politike alebo
je
o Brexite.
Je to iba čisto tými argumentami, alebo oni majú aj reálne moc nad tým teraz, ako keby.
A väčšinou je to také, že tí naozaj talentovaní politici aj reálne majú moc. A nie len moc, že majú funkcie, že často to je tak, že tam poslanec, ktorý je obyčajný poslanec, nie je ani podpredseda parlamentu, ani nemá ani šéf frakcie, ani ničoho, ale proste má tú moc čisto tým, že vie ľudí presvedčať, že má autoritu a že proste keď on hovorí, ľudia počúvajú. A často je to tak, ako on povie, že je. Nie preto, že by mal nejakú reálnu mocenskú páku, ale proste, že ľudia vedia, že to vždy má hlavu a petu a sú náchylní akoby to ho počúvať. A to je niečo, čo je vlastne ten najlepší spôsob autority, akú môžeš mať. Nie z toho, že s tým máš bavorák, a limuzínu a funkciu, že si predseda niečoho, ale proste z toho, že máš autoritu, lebo ľudia ti dôverujú.
taký prirodzený líder. Čiže vlastne to vidíš ako keby navonok. A potom sú, je taká, aj z mojej skúsenosti máš viaceré vrstvy celej tej komunikácie, aj tých politikov. Jedna je taká tá verejná, keď presne rozpráva, a druhá je potom taká, že vyjednávacia, alebo že keď sa bavíš už one on one, alebo v menšom kruhu, ale že už to není verejné, ale že sa idete niečo dohodnúť, alebo niečo predebatovať. Ty si, väčšinou je to u teba, že, alebo z tvojej skúsenosti, že ľudia, ktorí vedia aj takto rozprávať, tak sú dobrí aj v takom one on one a vyjednávanie, alebo je to opačne, alebo zažil si niekoho, ktorý je, že vôbec nevie rozprávať, ale v tom vyjednávaní alebo one on one bol veľmi dobrý, presvedčivý a príjemný a sa ti s ním dobre robilo?
Alebo moja skúsenosť je taká, že ľudia, ktorí sú talentovaní politici navonok, tak často sú aj efektívni politici vnútri tých inštitúcií, keď sa bavíme o Európskom parlamente, alebo aj v rámci politických vyjednávaní na rôznych úrovniach. A to je podľa mňa preto, lebo tá prirodzená autorita, schopnosť presviečať ľudí, má aj veľkú silu vo vyjednávaní. Že samozrejme, že vyjednávania politické sú o taktických hrách, o to, kto má koľko žetónov a kto vie, ako sa s kým dohodnúť proti niekomu inému. A všetko toto, ten šach do toho patrí. Ale podľa mňa podceňovaná schopnosť vo vyjednávaní je normálne ľudí presvedčiť argumentami alebo silou svojej osobnosti, alebo proste presvedčiť ho, že mu nechceš zle, že nie si hajzel, že ho nechceš proste oklamať alebo podviesť. A keď máš takúto prirodzenú schopnosť takto pôsobiť na ľudí, tak to pomáha aj v tých vyjednávaniach, okrem toho, že musíš vedieť dobre hrať ten šach, pochopiteľne, musíš vedieť, akú ty máš pozíciu, čo si môžeš dovoliť, čo si nemôžeš dovoliť, kto blufuje, kto neblufuje. To všetko treba. Ale zároveň podľa mňa, a ja stále verím, lebo som to videl z tej európskej politiky, že stále je tam nejaká časť, kde môžeš tých ľudí reálne presvedčiť. Nie úplne, že by sa vzdali svojich záujmov, to nie, ale v tých margináliach áno. Čiže toto si myslím, že platí. A zároveň ale platí, že ľudia, ktorí sú napríklad politici, ktorí sú nevýrazní navonok, že nemajú taký proste skvelý prejav, alebo nie sú takí populárni, alebo nemajú tu, jak sa hovorí, charizmu, tak sú zase veľmi dobrí mediátori. Že veľmi dobre vedia, a to je tiež obrovský talent, akoby vcítiť sa do kože tých ostatných hráčov na tom poli, čo je veľmi dôležité v Európe, lebo tam máš proste 27 štátov, milión inštitúcií a proste ľudia, ktorí sú schopní nachádzať ten kompromis medzi nimi, alebo sú schopní proste vnímať a byť v topánkach tých druhých, tak to je obrovský skill a to si myslím, že je dôležité aj v slovenskej politike a to je niečo, čo nezvládla táto Matovičovo-Hegerová vláda absolútne, že nedokázali akoby prichádzať k tým kompromisom. Nebol tam nikto, kto by vedel mediovať a to väčšinou je rola, dajme tomu, predsedu vlády. A to z mojej skúsenosti v Európskej únii sú práve často ľudia, ktorí keďže nie sú takí silní a nemajú taký akoby výrazný prejav a názor navonok, tak o to lepšie im potom ide akoby zlaďovať tie protichodné záujmy medzi v nejakom väčšom kolektíve napríklad.
O progresívnom Slovensku viacerí ľudia tak hovorili, alebo že v rámci aj tej kampane, keď sa k nej vrátime, k tým prejavom navonok, že sme sa tak akože premlčali tou kampaňou.
Na to mám super odpoveď. No, povedz, ale ideš.
A v zásade, že aj premlčať z mojej skúsenosti je, že strašne ťažké vlastne, ale povedz tvojho
pripravenia. No, perfektnú, lebo toto sa ma tiež nejaký novinár spýtal, lebo to tak zľudovelo. A ja som hovoril, že no, že s dovolením túto otázku prejdem mlčaním.
Takže kde sa nemusíš vyjadrovať.
No, ale akože toto naozaj so všetkou úctou, akože potom, čo koľko tlačoviek programových a neviem, akých iných sme absolvovali počas tejto kampane, špeciálne na jar, keď sme reálne mali 10 tlačoviek len k nášmu programu a oddelenie od všetkých ostatných vecí, ktoré sme robili a robíme a televíznych vystúpení a ja neviem čo. Akože povedať, že sa niekto premlčí, ja neviem, 16-17% si fakt vyžaduje akoby veľkú dávku predstavivosti. A to, čo je pravda, je, že nie sme až takí hluční, v zmysle, že nie sme až takí konfliktní, a nebijeme sa napríklad a neosočujeme, nenadávame iným, čo vždy je to, čo najviac média ozvučia, aj keď na niekoho zakričí, že je mafián, alebo zlodej, alebo podliak, alebo neviem čo, tak jasné, že to má väčší zásah, než keď hovoríš o programe, ale to je spôsob kampane, ktorý ja by som nechcel viesť, ani nechcem, ani ju nevedieme, takú kampaň. A ak to znamená, že potom nás není toľko počuť, no tak, tak to asi s tým nič neurobím.
Ja práve tak interpretujem, že to premlčanie sa je v niečom pozitívne, pretože ono je aj vnútra, viem, že je to práve také, že nezapájanie sa do týchto konfliktov, že aj voči tej minulej kampani a znova je to aj mimo politiku, keď si to človek zoberie, že koľkokrát aj vo firme, hoci kde, že rád by si niečo začal, ako kebyže riešiť konflikty a vyjadrovať sa ku všetkému, ale keď si proste niekedy aj normálne strategicky povie, že to nemá vôbec teraz zmysel, že nejak impulzívne ísť rýchlo po niekom kričať, naopak, že chceš ukázať, že sa to dá kľudne pomaly, tak to je oveľa viac v skutočnosti ti to vie pomôcť ako to, že si hneď naštartovaný na každú vec.
Presne, akože vždycky si musíš klásť otázku, že čomu to pomôže. A teraz náš cieľ, naša misia v celom tomto od začiatku je nielen akože dostať sa do parlamentu a byť účastný vláde, aby si mohol meniť veci, ale zároveň je to aj meniť trochu štýl politiky na Slovensku. No a keď teraz stojíš pred tým rozhodnutím, že je nejaká kauza, alebo sa niekto s niekým pobije, alebo ja neviem, čo sa niečo ukáže, a teraz máš možnosť, že buď idem okamžite, urobím tlačovku a naložím tam tomu alebo hen tomu, no ale máš možnosť, že tak tejto chvíli, keďže to není také podstatné, nič sa nestane, keď my teraz nebudeme prikladať ten olej do toho ohňa, tých vášní a tých konfliktov, často napríklad tomu, čo sa hovorí kultúrna vojna, že tak teraz nemusíme k tomu nič hovoriť, aby sme nezvýšili, neeskalovali ten konflikt. Tak podľa mňa to je spôsob, akým aj naplňaš našu misiu, že sa to snažíš ukludniť, že nie si jeden z tých, ktorý proste prihadzuje tie polienka a proste rozosieva tie vášne, ale si naopak ten, ktorý to ukludňuje a ktorý ukazuje, že aj iným štýlom politiky sa dá dosahovať napríklad dobré čísla v prieskumoch a verím, že aj potom dobrý výsledok. A podľa mňa je to súčasťou našej misie, alebo ja si myslím, že je to súčasťou toho, čo ja chcem do tej politiky priniesť. A áno, a niekedy to znamená, že vedome si povedať, že toto nebudeme riešiť. K tomuto sa nebudeme vyjadrovať. Alebo nebudeme sa vyjadrovať takýmto spôsobom. Lebo to je deštruktívne pre politickú kultúru, pre debatu, pre duševné zdravie ľudí. Hej. Tak áno, a to potom niekto môže si zobrať a povedať, že však veď mlčia. Hej.
Mne sa to úplne páčilo a napriek tomu, že aj veľa ľudí hovorí, že mali by ste byť akože útočnejší a kričať, ale na druhú stranu to zase potom vyplaší iných druh voličov, iných ľudí, ktorí chcú kľud a naozaj ja si myslím, že nie všetci chcú iba fajty, ale a špeciálne po tejto minulosti, čo tu bola, chcú presne kľud a pokoje, aby sa robilo.
Vieš, nevieme. Hej. Môže sa stať, že my budeme viesť, ako ju budeme viesť dokonca pozitívnu kampaň, ktorá je o programe, o budúcnosti a možno to tých ľudí neosloví. To nevieš teraz dopredu a možno vtedy si budem hovoriť, potom keď ten výsledok nebude dobrý, bude nám Fico tuto vládnuť a budem si, že dokeľu mali sme ísť akože viac konfliktne, viac útočne. Možno sa ukáže, že to je to, čo voliči v skutočnosti chcú. Nikto z nás to nevie, to ani náš najlepší stratég Martin Burger nevie odhadnúť s presnosťou. Ale ja som presvedčený, že toto je správna cesta nie len z hľadiska strategického, ale aj z hľadiska toho, čo Slovensko potrebuje. A myslím si, že pokoj a koniec toho stresu, chaosu a konfliktov je to, čo Slovensko potrebuje. A už bez ohľadu na to, aké percentá nám to prinesie, pravdu povediac. O tom som presvedčený hlboko.
Veľa ľudí, keď vidí takéto konflikty a bitky, tak a aj konflikt, alebo aj možno nejaké zákernosti aj v politike, aj v kampani, tak vníma, že politika je akože špinavá a zvlášť, ja som to tiež tak vnímal, až v niečom to aj trošku je pravda, že je to úplne iný druh fungovania. Ty sa ako na to pozeráš, keď ti niekto povie, alebo sám seba, keď vnímaš, že je politika špinavá, máš tam také, že neviem, že nemôžem sa zašpiniť, vieš, ak niektorí ľudia, že bojím sa, že idem do politiky a že sa zašpiním.
Tak to už je trochu neskoro si toto hovoriť. v našom prípade 2 týždne pred voľbami.
Ale ako sa pozeráš čisto, že je politika podľa teba špinavá? Je to, že toto by si tomu dal, alebo je to naopak, že je to proste iba druh pohľadu a je to naopak, že veľmi zaujímavá robota, veľmi ťažká, veľmi veľa dobrého sa tam dá spraviť. Ako to máš v hlave upratané?
Je to samozrejme aj špinavé a to nie len, že na Slovensku, ale všade, lebo je to o moci, je to o tom, kto z koho často. A v slovenskom prípade je to ešte aj o korupcii, únose štátu a zneužívaní bezpečnostných zložiek a je tam celá táto ako je ešte iný uhol, takže Slovensko je tá politika špeciálne špinavá, ale ona je všeobecne, tam je vždy tento prítomné toto, ten boj o moc. Čiže to není tá najvznešenejšia vec, ktorú človek môže zažiť. A ja som s tým počítal, počítam s tým, aj som sa s tým už aj stretol, a je to úplne súčasť toho. Ale to je vo všetkom, hej, že či ťa to človeka odrádza, alebo či je niečo, čo ťa na tom priťahuje, to je jak s každou inou robotou, tak niečo ťa na tom baví, niečo ťa na tom baví menej. Hej. A to je jedno, či si politik, alebo si lekár, alebo si, alebo robíš účtovníka v nejakej firme, alebo neviem, skladáš modely aut, proste je časť toho, keď ťa to baví, a časť toho, keď ťa to otravuje. No a to, čo mňa na tom baví, a to, čo si myslím, že má zmysel, napriek tej špinavosti, napriek tomu, čo ti to zrejme prinesie zlého, je, že stále je to jedna z, nie jediná, ale jedna zo spôsobov, ako zlepšiť fungovanie sveta okolo nás, Slovenska, v tomto prípade našeho vlastného spoločenstva. A to je to, čo chcem robiť, a niečo to samozrejme stojí, niečo ťa to stojí, má to nejaké náklady, znamená to, že sa možno vy z tej chvíli musíš ponoriť kvázi do toho bahna. No tak ale keby to bolo ľahké, tak za čo by to stálo? Je, že to niečo má byť ťažké, lebo to, čo chceme dosiahnuť, je náročné, ale má to zmysel, a potom to musí byť aj ťažké. Čiže ja to beriem tak, že proste no je to, čo to je, a dali sme sa na to, a teraz už nemôžeme nariekať, že politika je špinavá.
Jedno z tých vecí, ktoré pri tej politike, že ľudia to, nie že vidia špinavosť, ale že aj tá politika nie je úprimná, tu keď vnímajú to, že tí politici sa v diskusii ináč rozprávajú, že v pretelkách si nakladajú a hádajú sa tam, a potom sú akože kamaráti mimo. A potom veľa ľudí to zaujíma, že ako vlastne takéto prípravy na diskusie sú, fungujú, pretože v mojej skúsenosti ono je to v niečom akože šport, hej, že na to musíš trénovať a vieš sa v tom zlepšovať a naberať nejaké skilly aj tými skúsenostiami. Však asi aj ty sa po XX debatách už cítiš oveľa akože viac safe tom, alebo že ťa to možno aj viac baví ako úplne na začiatku, keď si aj tých ľudí nepoznal. Aké sú tvoje, ako sa ty pozeráš na diskusie, že ako sa na ne, že pripravuješ, nepripravuješ, alebo aj svoj mentálny stav. Alebo ináč sa spýtam, že je to časť práce, ktorá ťa baví na tej politike?
Ako kedy a tiež ako s ktorým superom. Niektoré ma viac baví, lebo je to zaujímavá výmena.
S kým ťa to baví viac?
No nebaví ma to napríklad s takými ľuďmi ako Andrej Danko, lebo to je čisto akože obhazovanie proste bahnom. Hej. To ani není debata, to len tak akože on proste len na teba niečo vykrikuje, čo ani nevieš úplne pochopiť v prvej chvíli, čo to je. A to naozaj nie je diskusia, potom v niečom ma to baví viac, keď je to akože reálne o nejakej akože policy oblasti, alebo že tam reálne akoby politická výmena. A špeciálne ma to baví, keď je to akože ťažký super. Musím povedať, že s Pellegrinim napríklad ma to bavilo. Tá minulá debata, a teraz budeme znovu tuším na telo, že je to akoby aj jasný politický akože oponent, na druhej strane stojí, ale zároveň akože to je dobrá, tvrdá výmena. Že aj so Sulíkom napríklad ma to bavilo. Aj podobne, že rovnako skúsený, dobrý diskutér, však všetci títo ľudia to robia 10 rokov minimálne, hej, ja to robím akože rok aj s cestou. A čiže pre mňa je to samozrejme v niečom náročnejšie, lebo to je, jak si povedal, jak so športom, no čím viac to robíš, alebo čímkoľvek iným, čím dlhšie to robíš, tým sa v tom zlepšuješ. Bolo by blbé, keby sa to bolo naopak, hej. A tie prípravy sú podľa mňa úplne štandardné, ak majú iní, že si to akože pozrieš, aké sú tie témy, niečo si k tomu naštuduješ, odhaduješ, že čo by mohli byť tie protiargumenty, ako ty na to zareaguješ. Ale niečom akoby je to pre nás iné, lebo oni fakt tí politici sa všetci poznajú, často si týkajú, vieš, a mám pocit, akoby, ako, že prídeš do inej školy, že prestúpiš ako do inej základnej školy a tam už je tá partia, každý sa pozná, a tam teraz iba si taký, že nikoho nepoznáš. Vieš, oni všetci už majú medzi sebou tie vzťahy, xkrát sa proste podrazili navzájom a potom zase skamarátili, jedni spolu vládli, druhí zase proti sebe bojovali, ale už je to taký, proste taká parta. A ty si tam taký nový, že všetci na teba tak zazerajú. Na druhej strane nemôžu ťa úplne ignorovať, lebo že sme druhý v prieskumoch. A ja také celkom je to vtipné.
Neviem, ako koho sa pridáš. Ne?
A ja taký, tak ťa tak, akože, ťa tak pozerajú, že čo tam povieš tými s tými a čo ty tu vlastne chceš. A ešte ti hovoria, že mladý, vieš, lebo jasné, že nemám toľko skúseností, aj som mladší než ty všetci ostatní. Tak je to taký pocit, ako keď prídeš proste prvý školský rok do triedy, kde už sa roky poznajú a ty si tam nový. No.
Ako ty sa snažíš vyhodnocovať potom ten výkon v tých debatách, lebo to viem, že to je tiež veľmi akože ťažké objektívne. Ja som častokrát mal po nejakej debate, že strašne dobrý pocit a bolo potom veľa akože nejakého negatívneho feedbacku, naopak, že niekedy som mal že veľmi zlý pocit z tej debaty a strašne to akože pozitívne hodnotili ľudia. Zároveň vidím, že vždy tí fanúšikovia toho človeka hovoria, že on vyhral v tej debate.
No jasné, to tak bude vždy.
A máš to ty, že je to nejaké objektívne kritérium, alebo že, lebo veľa sa hovorí, že tie debaty strašne veľa rozhodujú potom aj v posledných minútach. Ako sa ty na toto pozeráš?
Ja mám väčšinou oveľa kritickejší pohľad na svoje vlastné výkony, než keď sa potom bavím napríklad s kolegami alebo s niektorým, kto to videl. Čo súvisí s tým, čo sme sa bavili na začiatku, že akože nikto nevidí toľko akože mojich vlastných chýb ako ja sám a neuvedomuje si ich tak bolestne ako ja sám, takže ja vám po každej debate skôr si vyčítam, čo lepšie sa dalo povedať, ako sa lepšie dalo zareagovať, aký argument som mohol lepšie použiť, aby som podporil to, čo chcem povedať. Čiže ja mám skôr vždycky pocit, že sa to dalo urobiť lepšie, že to mohlo byť lepšie, že som sa mohol lepšie pripraviť. Ale neexistuje na to objektívne kritérium, lebo tam nie je len o to, čo hovoríš, ale aj o to, ako to hovoríš, ako to pôsobí. A to sa nedá zmerať. Hej. A je to vždy subjektívne a je pochopiteľné, že ľudia, ktorí volia PS alebo fandia PS-ku, tak vždy budú mať tendenciu skôr si myslieť, že moje argumenty sú silnejšie, než, ja neviem, keď tam proste sedí proti mne Fico, no tak ten nebude, lebo ten nechce, ale proste niekto iný a jeho fanúšikovia a jeho voliči sa budú vnímať, že on ma porazil. Je to také, taký zvláštny žáner.
Je to veľmi zvláštne, lebo že presne do internetu si vieš, ty sám hovorí, toto bolo zlé, som mohol lepšie, ale vlastne v podstate, že mysl alebo tej debaty v tom najširšom slova zmysle je, že vlastne presvedčiť voličov, aby ťa išli voliť, alebo aby ti verili, alebo aby ťa mali radi, že to, ako sa ťažko vyhodnocuje, že ty síce k superovi môžeš naložiť, ale pre veľa ľudí si povie, že sa tam zbytočne možno hádal a logikou a všetkým si tie argumenty rozbil, príklad, a že toto je celé taký mix toho.
Akože sú na to metódy, neviem, či sa to robí na Slovensku, ale určite sa to robí napríklad v Amerike, keď je veľká kultúra týchto televíznych debát pred prezidentskými voľbami napríklad, alebo aj v primárkach, aj pri voľbách, myslím, že dokonca aj do Senátu alebo do Kongresu. A tam máš akoby tie instantné focus grupy a tracking poly, že vieš, akože v reálnom čase máš ľudí, respondentov, ktorí vyhodnocujú, či akože sú demokrati, republikáni a reálne ukazujú, že doslova, že politik povie nejakú vetu v tej relácii a okamžite máš feedback od nejakej fokusky alebo od nejakého proste nejakej vzorky, že či sa im to páči, nepáči. Že dá sa to asi takto vyhodnocovať, ale na Slovensku myslím, to nemáme.
Ešte teraz nebolo to pripravené, ale ma napadlo, že som čítal vlastne po tých minulých voľbách, robili štúdiu vedeckú, že ktorí ľudia akože boli presvedčili a boli sympatickí v tých záverečných, to som bol ja a Matovič.
No vidíš, mne si bol sympatický, keď sa spýtali mňa.
Nám to nepomohlo Igorovi, hej.
A potom
takže to je tá metrika toho, že ako to vlastne celé skočí, až ak ľudia sa potom v tých voľbách rozhodujú na strašne množstvo parametrov.
Vieš, že na tom mne sa zdá, že na všetkom tomto je najdôležitejšie na tých debatách proste nehrať sa na niečo, čo nie si. Lebo to potom tí ľudia aj tak vycítia. Ja. A to inak aj koniec koncov aj stratégovia vždy ti povedia, že alebo tí dobrí ti povedia, že neštilizuj sa do polohy, ktorá ti je cudzia, neprehrávaj to, nebuď tam za proste drama queen alebo nejakého herca. Proste keď je tvoja prirodzenosť rozprávať pokojne, argumentovať, tak tam nebuď za proste hulváta, ktorý teraz ide tam niekomu naložiť, lebo to nikdy nepresvedčíš ľudí, že to tak nie, že to tak je, že to si ty. A tak sa podľa toho snažím aj v tých debatách.
To je úplne svetá pravda a je strašne zaujímavé, že ľudia majú takýto senzor alebo niečo, že to vidia dokonca aj cez tú telku veľakrát. Pokiaľ si není, a sú zase také typy ľudí, ktorí sú asi že talentovaní, dobrí herci a niečo, že oni sa vedia takto switchovať. Podľa mňa napríklad Igor Matovič je taký človek, ktorý sa on akože má podľa mňa viacero akože osobnosti, hej, že on sa vie switchnúť do niečoho, ale áno, že najautentickejší je, keď sa tam kopé s niekým do hlavy a bombí, lebo to je odpodľa.
Ja toto neviem, ani som nikdy neskúšal herectvo, aj typujem, že by som bol zlý herec. Tak ako sa rozprávame teraz, ako sa rozprávame na predsedníctve, alebo keď ideme proste s deťmi na výlet, a takisto rozprávame v televízii. A možno to nie je dobré, ale myslím, že je to jediné, čo pre mňa aspoň dáva zmysel.
Ja, podľa mňa, že nemusíš byť herec na tú politiku, ale keď sa bavíme o tých hercoch a tak s to politikou je spojená častokrát aj sláva, niekedy pozitívna, niekedy negatívna. Ja to poznám na sebe trochu. A spoznávajú teba už akože ľudia na ulici, to je asi hej, ale že aký máš ty k tomu taký akože mentálny setup? Že ak sa s tým vyrovnávaš? Niekedy vadí ti to, nevadí ti to?
Nevadí mi to. Skôr sa teším, že nás ľudia podporujú, že to je skôr také fajn. A veľa ľudí, teraz hlavne v tých posledných týždňoch, už je taký, že drží palce a zastaví a potrasie rukou a že poraziť smer treba a tak. A ja vždycky akože sa s nimi aj pokecám, keď mám čas a že teda ich povzbudím, že treba ísť voliť a treba proste presvedčiť ostatných, lebo ide o veľa a tak.
Skôr myslím, že s ohľadom na nejaké také súkromie. Poviem ti príklad, že my sme boli, išli sme teraz na dovolenku do Grécka, iba normálne to za kým to sú aj do takého komplexu, aj, lebo už máme aj deti, hej, tak vždy presne tie all inclusive, ktoré si nemal rád, keď si bol mladý, že prečo tam niekto chodí, tak si teraz pochopil, keď si mal dieťa, že môže mať celý deň od rána do večera.
Bazénik blízko
a jedlo.
Jedlo kedykoľvek.
No, a teraz vyberala moja žena Adela tú dovolenku a že super, však poďme do Grécka, že tam nebude veľa Slovákov a že aspoň si budeme môcť kľude oddychnúť a tak. A sme tam prišli, tak bývali v také akože balkóny, tak naľavo od nás Slováci. Hore. A tam na Instagrame by potom písali, pán Truba, to ste boli vy? A potom ďalšie sa aj prihovorili a strašne veľa Slovákov, tak to bolo, aké by sme boli úplne na Slovensku.
Vieš čo, mne k tomu to napadá, minule som počúval dobrý podcast s tým bývalým politikom kanadským, ktorý bol aj lídrom jednej kanadskej liberálnej strany do volieb, a on hovoril zaujímavú vec, že v momente, keď je kampaň a keď si predsedom nejakej strany, tak sa ti stane to, že ideš po ulici alebo nasadneš, v môjom prípade, do električky, ja chodím električkou do roboty, a že pozeráš po tých ľuďoch a vlastne to všetko zredukuješ na to, že pozeráš, že či sú to tvoji voliči, nie sú to tvoji voliči. Že to by si predtým nerobil. Predtým by si kľudne do nejakej interakcie sa dostal s niekým, ale by ťa zaujímalo, že odkiaľ je, alebo že kde robí, alebo proste ten človek samotný. A podľa mňa toto je taká pasca, že potom, keď už si v tej politike, tak už na celý svet hľadíš iba tou prízmou, či je tvoj volič, a nie tvoj volič. A teraz skúmaš, či sa na teba pozerá, nepozerá, a že čo vlastne to vyjadruje. A že to podľa mňa to je hrozné vlastne, lebo ty by si mal k ľuďom sa vzťahovať ako k ľudským bytostiam, a nie, že či ťa bude voliť, nebude voliť. A perfektný zážitok som mal, lebo presne som si to uvedomil, keď sme boli v lete v Rajeckých Tepliciach, v takej chatke na samote, s rodinou na pár dní voľno. A teraz ja som išiel vyvenčiť psa, bublinu. A išli sme okolo takého cintorína, ja som išiel s bublinou a teraz vidím, že tam taký typek tam tak stojí opretý o ten oplot k tomu cintorínu a pozerá tak úprene na mňa. Hej, tak na mňa takto pozerá. A ja som išiel smerom k nemu s tou bublinou a teraz som si hovoril, mi šlo hlavou, že ideme vynatať, alebo naopak je volič, ale pozerá na mňa. A potom sme prešli s bublinou okolo neho stále, tak to na mňa pozeral. A potom ja som sa otočil a on, že Ježiš, aké máte krásneho psa, ja mám takého. On vôbec nevedal, kto som. A bol to úplne super. A tam, akože, vieš, a to je presne tá vec, že máš stále pocit, že ježiš, oni ťa poznajú, že riešia politiku a v skutočnosti väčšina ľudí, vieš, nerieši politiku, ale sa mu páčila bublina.
Ja tiež také niektoré dobré zážitky, že sme, my sme tak rekonštruovali teraz chalupu na Miave a rôzne partie pracovníkov sa tam striedali. A častokrát sa mi, čakám, aj poznali niektorí, ale veľakrát sa mi stalo, že sa tak presne úprimne na mňa pozeral. A on prišiel ku mne a že už ide mi niečo povedať, nie? Že čo, aj ty si z Prievidze? Nejaký jeho kamoš, on si myslel, že z Prievidze takéto, že ani si z Prievidze, nerobíš tam u Jana? Alebo tak, takže to
hej. A hlavne, no, to je, akože mňa to, mám aj samozrejme skúsenosti, že ľudia pokrikujú a že, no, veď jasné, že sú aj ľudia, ktorí nemajú radi PS, a čo je úplne normálne v demokracii, niečo to má tak byť. Nemuseli by pokrikovať, keď zrovna akože idem s kočikou, s malou, ale s kočikom, ale nevadí. Ale ešte som nemal nejakú akoby reálne že zlú skúsenosť, že bol niekto vyslovene agresívny alebo tak, to musí povedať, čo zatiaľ nie.
A keď si skočil aj do tej rodiny, dobrá podľa mňa téma, však aj ty trošku aj tak nie, že kampaňuješ, ale v niektorých politických kultúrach je to také, že politici fakt, že nikto ani nevie, že majú rodiny. Na Slovensku všeobecne skôr, veď aj ja. Aj z iného spektra politického, normálne sa s rodinami fotia a podobne. Ako ty vnímaš toto nejakú možnosť, že nebojíš sa, že potom budú na dceru, na ženu útočiť možno, jak aj však prezidentka, keď mala svoje útoky na jej dcery a podobne. Že ako toto v sebe spracováva, že svoju rodinu a svoju kariéru?
Jakoby snažím sa v tom hľadať nejaký balans, nejakú rovnováhu, lebo Soňa teda aj podporuje mňa a je mimochodom členkou PS, čiže ona veľmi ju to aj zaujíma, aj sa ma snaží podporiť, aj akoby mám taký pocit, že trochu to je náš spoločný projekt, mm-hmm. niečom, tá práca. Ona má samozrejme svoju kariéru, ona robí súčasný tanec a je jedna z najlepších akoby v tomto na Slovensku a aj širšie, že mala aj nominovaná na dosky a tak, že ona má akoby vlastnú kariéru, ale napríklad to rozhodnutie ísť kandidovať za predsedu PS a toto celé robiť, by som neurobil bez nej a urobili sme ho spoločne v niečom a to si myslím, že tak má byť. Čiže ja neverím, že, alebo nie, že neverím, určite sa to dá, ale neviem si úplne predstaviť, že by som špeciálne v takejto pozícii, že by Soňa napríklad vôbec sa o to nezaujímala a robila niečo úplne iné a netušila, že o čo ide a že čo je PS a že by sme si vlastne tak žili popri sebe tie naše akoby pracovné životy, že ja to naozaj akoby vnímam, že ona je pre mňa nesmierne akože kľúčový človek aj v týchto veciach, aj v tom rozhodovaní, tak je potom aj trochu súčasťou tej kampane, ale hľadám tam tú mieru, hej, že je na jednom z tých billboardov a aj s Táňou, ale zase tých billboardov není tak veľa. S Táňou sa o tom snažíme nejako rozprávať. Zatiaľ je to vysvetľujem tak, že čo teda ten táto robí, lebo je ťažké pochopiť pre trojročné dieťa. Ale máme takú knižku, ktorá je, že Kúbko na dedine. Či poznáš?
Jasné, poznáš Kúbko celá na dedine? Séria je najbrutálnejšia séria.
Tých sérií viacej, Kúbko na prázdninách a tak, ale Kúbko na dedine, to pozná naspamäť.
Jasné.
No a tam je postava pani starostky,
áno.
ktorá pomáha všetkým dedinčanom, babka Žovka, myslím sa volá. Takže sa to snažím cez toto rozprávať, že
tak starosta,
že to je také ako starosta, že pomáha tým ostatným a teda stará sa, aby v tej knižke im padol dom na ten altánok, potom ho museli znovu postaviť. A je to také smiešne, lebo v tej knižke tá pani starostka jediné, čo robí, je, že potom predniesie prejav, keď sa prestriháva páska toho altánku. Ale tak no, je to najbližšie tomu.
To som sa presne chcel spýtať, že ako je to vysvetľuješ, lebo ja tiež mám s tým trochu problém. Lebo veľakrát je to také, že ideš na večeri alebo na stretnutia po večeroch ešte a že idem do práce, že musím ísť do práce, alebo tatino ide večer do práce, že nebude vás dneska uspávať, alebo niečo podobné, tak ona nechápe úplne, že čo ideš teraz takto večer, do práce.
Presne.
A raz sme išli, boli týždeň z tri rodiny na takej chalupe, hej, spolu s ďalšími deťmi, jedna sa bola Andrea, Kristýna a oni Tomino a Lili a tak. A odchádzali sme už akože odtiaľ z tej dovolenky a zrovna sme išli a boli tam billboardy, kde som bola ja. A teraz Adal sa pýtal, že, no Mari, že prečo je tatino na tých billboardoch, hej? Áno, že aby ho aj Andrejka, Kristinka videli, keď už budú pred dovolenky, aby im nechýbal.
Však na to sú tie fotky, veď oni, jasné, že to... Táňa podľa mňa ešte úplne nerozumie. A vidí tie billboardy, lebo tých je dosť veľa. A samozrejme vždy, že táto, vieš, na autobuse, toto City Light pri zastávke a tak. A hľadáme spôsob so Soňou, ako s ňou o tom hovoriť. Teraz je to v tej fáze, že napríklad dneska som ju viezol teda na kočíku do škôlky a som jej tak, snažíme sa jej teraz veľa hovoriť, že je také náročné obdobie, že táto má veľa práce, ale snažím sa napríklad každý večer tam byť, aspoň ju uspať a potom ísť ešte pracovať. Teraz je to náročné tým, že ani tie víkendy vlastne nemáš úplne, lebo máš tie diskusie predvolebné a podobne. A ona teda zatiaľ, teraz ona rozumie tomu, že teraz je také obdobie, že má táto viac práce, ale tak Marietka je trošku staršia, ale aj tak si myslím, že to je náročné deťom vysvetliť. Lebo napríklad ona rozumie, že mama tancuje a že chodí do divadla, že má predstavenia alebo že má skúšky. Ale keď sa spýta, tak mňa, tak čo poviem, že mám stretnutie s ľuďmi, poradu.
Vieš, rozprávaš.
Niekde furt iba niečo rozprávam a to pre Táňu, ktorá furt rozpráva celý deň, nie, to nepripadá, že to je nejaká práca, vieš. Ale bolo super, že bola napríklad sa pozrieť v Bruseli ešte v januári na asi 3 dní, lebo to som ešte lietal do Bruselu každý týždeň a som to striedal a to bolo také ťažké, že táto zasa letí do Bruselu a nevedela si to predstaviť, čo je ten Brusel. Tak sme ju tam zobrali a bola aj v Európskom parlamente, aj to tam celé videla, aj kanceláriu, aj tú sálu, aj Takže aspoň mala, lebo je možné, že tam už nikdy nebudem, keď tie voľby dopadnú dobre. Takže mala aspoň túto, tento zážitok, že videla, akoby čo to je ten Brusel, takže to som celkom rád. A potom pozná kolegov, samozrejme, čak teba, ale aj Ondra, aj ostatných. Ale má pocit, že všetci sú moji kolegovia, presne keď sa stane také, že niekde ideme a niekto sa som začne rozprávať cudzí, tak Táňa hneď má pocit, že to je nejaký môj kolega. Takže má pocit, že proste po celom Slovensku behajú moji kolegovia.
Čo v niečom je aj pravda, ne? Ale hej, to je asi dobrý poviem, že aspoň do kancelárie tie deti nosiť a tak, že aspoň majú nejaké fyzické ukotvenie, že čo to znamená tá práca. Dotknem sa ešte také jednej veci, lebo aj v jednom milom podcaste šéf-redaktor Forbesu, ktorý osnul Juro Porubský, hovoril, keď sme sa bavili, že čak on intervjuval veľmi veľa akože úspešných a bohatých ľudí, ktorí zvenovali veľkú časť kariéry a práci, že či pozná niekoho, ktorý akože tomu ho to niečo iné veľké nestalo. Hej? A on v zásade povedal, že každý jeden taký úspešný človek potom si uvedomuje, že ako veľa to stalo hlavne na rodine a podobne. A my tiež, keď sme sa myslím, že pred rokom, pred dvoma, už si nepamätám, bavili, že čoho sa kebyže najviac bojíme, lebo máme podobné deti, cca pár mesiacov rozdiel, že sa vlastne, a poviem to aj za seba, že sa tak najviac bojím toho, že nebudeš mať tak veľa času na to dieťa, tým, že keď sme boli 3 roky mimo parlamentu, tak vieš, strašne veľa som s ňou veľmi intenzívne, aj to by dvoma. A teraz už vidím, jak sa to už teraz akože skracuje. A že myslíš si, že sa to dá nejako potom udržať v normálnej miere? Že, alebo máš stále ten strach, alebo už teraz v kampani vidíš, že OK, že je to veľmi intenzívne a dokážem to manažovať?
Mám stále ten strach a budem ho mať. Tomu sa nedá vyhnúť. Lebo to je naozaj jedna z najcennejších vecí, ktoré môžeš obetovať, lebo ten čas sa ti už nikdy nevráti, ona už nikdy nebude mať 3 roky. Že jasné, potom si môžeš myslieť, že keď budeš o 10 rokov, s ňou budeš tráviť viac času, ale to už nebude tento čas, ktorý je vzácny, hej, v tom, teraz keď chodí do škôlky, alebo proste keď objavuje tak brutálne veľa nových vecí a to je akože strata, s tým sa proste nedá nič robiť, hej, to nevieš obísť, to môžeš proste iba si povedať, že tak to je, lebo to má zmysel pre okrem iného aj jej budúcnosť, ale jasné, že sa toho bojím a na druhej strane si myslím, že sa to musí dať nejako umanežovať, lebo v niečom, akoby, ak úplne ťa pohltí tá robota a strátiš kontakt aj intimitu a blízko so svojou rodinou v roli politika, predsedu, tak vlastne si aj horší politik. Mm-hmm. Podľa mňa to je, že jasné, že musíš tomu dávať všetko tej politiky a pracovať veľa, to si myslím, že robím, ale v niečom musíš byť aj akože kompletný človek. Aj s tými vzťahmi, aj s tou blízkosťou, aj s tým, že riešiš aj iné veci, než len tú politiku. Napríklad to, že prečo Kupko v tej knižke urobil to, alebo ono, alebo ako zložiť puzzle, alebo prečo táto babika má takéto vlasy a iné nemá. A že to jednoducho, bez toho si proste nie dostatočne plnohodnotný aj rodič, ale podľa mňa aj politik. A ti to niečom chýba, podľa mňa, aj v tom rozhodovaní, v tom výkone tej politiky. Čiže ja som presvedčený, že to musí dať nejako umanažovať. A všetci naozaj úspešní politici, alebo lídri, si myslím, že majú aj tento rozmer, že to nemôže byť tak, že robíš 24 hodín denne a nevidíš vôbec rodinu za rok. Že to si myslím, že ani nemôže znamenať reálne, že robíš dobré rozhodnutia. Mm-hmm.
Ja sa tu vždy takú poslednú otázku pýtam, že aký je zmysel života a prečo to všetko robia? Teba som sa to už pýtal.
Fakt si sa ma to pýtal, čo som povedal?
Neviem.
Okay. Zmysel života.
Povedal si niečo tak nezaujímavé, že si to nezapamätal. Nejakú hodu všeobecnú politickú odpoveď si dal asi, ale väčšina ľudí, iné sa ťa ide spýtať, ale väčšina ľudí odpovedá... Sú tam iba dva také smery odpovedi, každý to svojimi slovami povie, ale väčšinou to spadá do dvoch kategórií. A prvá je tak, že pomoc iným, hej, a preto to má zmysel. A druhá je tak nejaký, že seba rozvoj a vzdelávanie a napredovanie. A to, v zásade všetky odpovede sa dajú. A potom je ešte dobre, OK, taká tretia, kde to málo ľudí hovorilo, ale tak, že no, nemá to zmysel, aj tak ma to baví, hej. Že neriešim to. Takže, ale to sú také tri kategórie. Chceš k tomu niečo povedať? Či? Radšej nie. No, ale to bol iba úvod k tej poslednej otázke. Okay. A pýtam sa podobne takú divnú otázku, ale že aký má podľa teba taký väčší zmysel tá politická robota, a teraz že väčší zmysel, ale dopýtam sa to, že kebyže asi tu má väčší zmysel, že chceš pomôcť krajine a urobiť to tu lepším. Kebyže to máš akože normálne, že vizuálne popísať, ja neviem, že o 10, o 15, 20 rokov, keby že progresívne Slovensko alebo ty, máme, že vymýšľam si, že ústavno, bo veľa hlasov, veľký mandát na to celé, aj dlhodobo, čo nikdy sa nestane a tak to nebude, ale že v takéto teoretickej rovine, že keby to tak je, ako by vyzerala reálne že krajina, že by si sa išiel pozrieť po tej krajine, že čo by si možno cítil, takto popísať, alebo ako sa pozrieš na takúto, že dlhodobú víziu, že prečo toto všetko robiť v tej politike? Hej. Čo je ten výsledok?
Pozri, že ťažké na tom je to, že v tejto chvíli, teraz september 2023, je tá situácia naozaj, že náročná pre obrovský počet ľudí na Slovensku. Akože ekonomicky, tým, že rastú ceny, mzdy nerastú tak rýchlo. Proste reálne strašne veľa ľudí má problém vôbec akoby sa predrať tým mesiacom. Hej. Čiže teraz hovoriť o tom, že aké by to bolo super za 10 rokov, je... Niekedy mám pocit, že akože míňame s tými ľuďmi, ktorí to teraz majú. Fakt, že ťažké. Čiže veľa z tých vecí, ktoré by sme chceli urobiť, je také, že to treba urobiť hneď, aby proste aspoň tí, ktorí to majú fakt, že najťažšie, aby sa im aspoň trochu uľavilo. Ale pokiaľ ide o ten, akože keby ja som sa spätne pozeral na svoju politickú kariéru, už ako starší človek alebo dôchodca, alebo aj, že treba za 10 rokov, a čo by som si tak povedal, že dobre. Napríklad jeden dobrý indikátor, no je, že objektívny štatistický indikátor je, že by sa ľudia začali vrácať na Slovensko. Mm. Že by si mal normálne, že by ti ukázali štatistiky, že z roka na rok viac ľudí prišlo, než odišlo. A potom ďalší rok znovu, že reálne ľudia sa znovu vracajú na Slovensko. A to sa nestane zázrakom, to sa stane tým, že budú vysoké školy, z ktorých jedna, dve budú top. Tak, ako je proste Brno alebo Praha, v tých rebríčkoch sa objavovať niekde v tých hlavných častiach, že proste na strednej školy budeš zmeniť spôsob, akým sa vyučuje, a teraz budeš mať v tých PISA testoch brutálne dobré výsledky. Alebo že budeš mať to, čo ty chceš, a verím, že sa nám to bude dariť robiť, proste normálny e-government, že proste z digitálne služby, kde ten štát má tie dáta, nebuzeruje ľudí. A to je milión takýchto vecí, a samozrejme, že budeš mať funkčné, moderné nemocnice, proste nebudeš musieť sa báť, že nenájdeš ambulantného špecialistu. A to sú veci, ktoré sa dajú robiť v priebehu tých rokov, a podľa mňa zároveň to zlepší tú atmosféru celkovú, spoločenskú. A potom uvidíš, že sa ľudia začnú vracať a znovu začnú dôverovať tomu, že na Slovensku majú budúcnosť, že tu môžu mať rodinu, že tu nájdu škôlku, že to dieťa bude mať kam ísť k lekárovi, že bude mať dobrú školu a že potom ono nemusí odísť na výšku inde. To by bolo akože super, že by si povedal, že no, tak veľa nás to stálo, času s rodinou, zašpinil si sa pri tom, musel si sa bahnom brodiť,
pobiť.
Stresu, pobiť si sa musel, neviem čo. A nedosiahol si všetko. Medzi tým ťa už aj tak vypískajú, lebo už ti padli preferencie, neviem čo, už ťa nenávidia. Ale potom spätne sa na to pozrieš, že fúha, že o niečo sme sa pričinili, že malo to zmysel.
Super, krásna odpoveď, nepripravená vpredu, teda nepripravená v tomto podcaste. A super, díky Mišo, že si bol a tu. Veľmi sa mi páčili hlavne tie odpovede, aj na úvod, že o tej pochybnosti samého seba. A hlavne vedieť si niečo takéto udržať, aj keď človek bude v tej politike dlhodobo a aj blízko tej moci, to je podľa mňa jedna z takých aj najväčších víziev, jak z toho pána prsteňov, keď máš ten prsteň, jak to z teba spraví toho...
No, ale tak však nie som v tom sám, vieš ako.
No, keď to všetky začne okolo prepínať, tak... super, díky ešte raz. A
díky, Mišo, a teda ideme do finále.
Dúfam, že potom spravíme
povolebný podcast,
taký nejaký po mesiaci, dvoch, troch, ktorý bude už taký, že o niečo inom, ale dúfam, že pozitívny.
Good, super, díky moc.
Čau, jas. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem. A znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate. Pomôže to jeho zdieľaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o tipoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.